7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Pașcanul Găgăuziei anunță că va pleda pentru participarea populației la referendumul din 5 septembrie.
Găgăuzia va participa, cetățenii Găgăuziei vor participa la referendum.
Europarlamentarul conservator german Elmar Brok și relația dintre chestiunea transnistreană și vizele europene pentru ruși.
Dacă acesta va fi rezultatul, atunci va fi unul remarcabil. Acest conflict înghețat este cel mai apropiat de Europa, de aceea rezolvarea lui ar fi un succes notabil.
Și Rusia a redevenit primul partener economic al Moldovei, un punct de vedere de Iurie Gotișan.
Republica Moldova trebuie să se orienteze în perioada următoare către alte piețe, chiar din afara Uniunii Europene, de China.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Olvia Press relatează că Ministerul de Externe de la Tiraspol a salutat decizia de săptămâna trecută a Curții Internaționale de Justiție, potrivit căreia secesiunea provinciei sârbe Kosovo în 2008 nu a încălcat dreptul internațional. În declarația de la Tiraspol se spune că decizia privind Kosovo ar trebui transformată într-o regulă generală pentru națiunile care luptă pentru autodeterminare. Ministrul Justiției Alexandru Tănase a făcut publică o decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului care respinge plângerea depusă împotriva statului moldovean de fiul fostului președinte al țării, Oleg Voronin.
Acest fapt încă o dată demonstrează că actualul guvern își exercită mandatul exact în condițiile legii, că nu comite abuzuri, nu utilizează instrumentele coercitive ale statului pentru a se refui cu cineva sau pentru a intimida pe cineva.
Oleg Voronin s-a plâns la CEDO că autoritățile i-au încălcat dreptul la viață privată, cercetându-i cheltuielile mari făcute cu cardul bancar. La 6 iulie, CEDO a decis că plângerea este neîntemeiată. În trecut, liderul comunist Vladimir Voronin a sugerat că cercetarea afacerilor fiului său ar fi o răzbunare politică din partea noilor guvernanți. Viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, și-a continuat vizita începută ieri la Chișinău, întâlnindu-se astăzi cu viceministrul Victor Osipov, care răspunde în guvern de reîntregirea țării. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, ambele părți s-au pronunțat pentru reluarea negocierilor oficiale în problema transnistreană în format 5+2. Premierul Marii Britanii, conservatorul David Cameron, și-a exprimat sprijinul entuziast pentru primirea Turciei în Uniunea Europeană și-a criticat țările membre care se opun, în frunte cu Franța și Germania. Într-un discurs rostit în Parlamentul de la Ankara, Cameron a spus că nu poate fi de acord ca Turcia, care apără de decenii valorile occidentale în cadrul NATO, să fie ținută la distanță de Uniunea Europeană. Este nedrept ca Turcia să fie lăsată să păzească tabăra, dar să n-aibă voie să stea în cort, a spus David Cameron. Compania BP, a cărei platformă avariată a provocat o catastrofă ecologică în Golful Mexic, a anunțat că șeful ei, Tony Hayward, își dă demisia. Într-o declarație de presă, firma britanică a informat că, în urma unei înțelegeri cu bordul companiei, Hayward va pleca din post la 1 octombrie. Britanicul va fi înlocuit de americanul Bob Dudley, care conduce în prezent operațiunile de înlăturare a urmărilor catastrofei. Parlamentul de la Belgrad a adoptat astăzi cu mare majoritate de voturi o rezoluție în care se spune că Serbia nu va recunoaște niciodată Kosovo ca stat independent, în ciuda recentei decizii a instanței ONU care a stabilit că secesiunea din 2008 nu a fost ilegală. În rezoluția aprobată astăzi de parlamentarii sârbi se recomandă ținerea de negocieri pașnice pentru o soluție durabilă. Prezent la vot, președintele Serbiei Boris Tadić l-a spus deputaților că guvernul va cere discutarea problemei Kosovo la adunarea generală ONU din luna septembrie.
Pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bașcanul Găgăuziei Mihail Formuzal a dat asigurări la Chișinău că locuitorii autonomiei vor veni să voteze la referendumul din 5 septembrie și a anunțat că el va vota în favoarea modificării Constituției, astfel încât președintele Moldovei să fie ales de cetățeni prin vot direct și nu de către parlamentari. Domnul Formuzal a mai spus și că anunțul și apelul adunării populare referitor la boicotarea referendumului de săptămâna trecută ar fi ilegal. La conferința de presă a domnului Formuzal a fost Radu Benea, care relatează.
Mihail Formuzal și-a început conferința de presă cu elogii subtile la adresa guvernării. El a invocat statistici ce arată că în numai jumătate de an, cheltuielile finanțate de la bugetul de stat pentru protecția socială în autonomia găgăuză au crescut de 2 ori și jumătate față de întregul an 2009. Bașcanul a accentuat că pe vremea guvernării comuniste, autonomia găgăuză nu s-a bucurat niciodată de un asemenea sprijin, exprimând totodată speranța că această dinamică pozitivă va menține. Prezentarea acestor succese remarcabile, cum le-a numit Bașcanul, a fost pretextul formal al conferinței sale de presă, pentru că a ajuns la seria de întrebări și răspunsuri, Mihail Formuzal a adus singur vorba despre referendum și chiar i-a rugat pe jurnaliști să fie întrebat dacă locuitorii autonomiei vor participa la referendum.
Găgăuzie будет участвовать, граждане Găgăuzie будут участвовать, они законопослушные граждане.
Găgăuzia va participa, cetățenii Găgăuziei vor participa, ei sunt cetățeni care respectă legea și vor participa la referendum. Nu pot să vorbesc în numele tuturor locuitorilor Găgăuziei, dar părerea mea este că acest boicot organizat de Partidul Comuniștilor este contraproductiv și va face un foarte mare deserviciu. Este o greșeală mare și fatală pentru ei. Mihail Formuzal crede că nu doar PCRM, ci și toate partidele politice care cer acum alegătorilor să boicoteze referendumul vor fi taxate dur de aceiași alegători la următoarele alegeri parlamentare și prezidențiale, pentru că marea majoritate a cetățenilor, inclusiv în Găgăuzia, și-ar dori de fapt să poată să aleagă președintele prin vot direct. Acele partide care pledează pentru dreptul cetățenilor de a-și alege președintele prin vot direct, acestea pe valul victoriei care o vor obține în referendum, iar eu nu mă îndoiesc de asta, vor fi avantajate. Partidele care vor boicota referendumul vor avea de pierdut, a spus Mihail Formuzal, adăugând că personal va merge la referendum și că va vota pentru alegerea șefului statului de către cetățeni. Un alt argument adus de Formuzal în sprijinul plebiscitului a fost că în autonomia găgăuză nu au fost organizate niciodată referendumuri. Asta la sfat cu poporul este un element al democrației, a spus Bașcanul, iar a boicota referendumul ar însemna, în opinia sa, să boicotezi democrația.
Atac boicot? Ce, noi vom boicotira democrația?
Răspunzând unei întrebări, Mihail Formuzal a spus că apelul prin care adunarea populară de la Comrat a îndemnat găgăuzii să nu participe la referendum este ilegal și nereprezentativ. Potrivit lui, declarația a fost adoptată de numai 13 deputați, în majoritate comuniști, iar ședința s-a ținut în lipsă de quorum. Totodată, Bașcanul s-a arătat indignat de faptul că anumite partide de la Chișinău încearcă să manipuleze etnicii găgăuzi, în rândul cărora, din păcate, spune Formuzal, sunt încă destul de puternice anumite spaime de genul iluzoriului pericol al unirii cu România. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a cerut opinia analistului Igor Munteanu despre relația între o autonomie și centru când vine vorba despre anumite decizii ale legislativului Moldovei. Ce spune legea?
Inițiatorii acestor apeluri publice la boicot își încalcă competențele. Chiar și în cazul statutului special al autonomiei găgăuze, manifestarea zgomotoasă împotriva aplicării unei legi naționale, iar codul electoral are statutul de lege organică, reprezintă de fapt acțiune de sabotare a legislației naționale și respectiv orice examinare a constituționalității unor asemenea acțiuni, dacă ar fi adoptate de adunarea populară, ar arăta că autonomia găgăuză nu își cunoaște exact spațiul juridic, limitele până unde se poate manifesta. A doua acțiune, care ține de Consiliul Municipal Bălți, de asemenea depășește cadrul în care aceste atribuții sau competențe se pot manifesta. Respectiv, orice încercare de a bloca organizarea unui referendum sau unor alegeri ar conduce la infracțiune, pentru că ar împiedica dorința de exprimare a drepturilor electorale altor cetățeni care ar dori să participe.
Dacă n-ar fi vorba de referendum, în ce mod o administrație locală își poate exprima dezacordul cu un act normativ venit de la centru?
Maximul ce poate autoritate locală este să spună că noi nu vom participa la vot. Anunțarea unui boicot, asta ar însemna că ar putea să afecteze inclusiv mecanismul de organizare a condițiilor pentru referendum. Eu cred că și de această dată, primul lucru care ar trebui să se întâmple este autosesizarea Comisiei Electorale Centrale, care ar trebui să verifice dovezile sau elementele unei posibile infracțiuni. Și dacă în termenii care sunt prevăzuți de codul electoral, anumite instituții nu vor fi organizate la timp, persoanele care au anunțat din timp că vor boicota referendum sau alegerile, ar putea fi diferiți justiții. Pentru că întotdeauna există drepturi și responsabilități.
Se privește fondul motivației și în cazul adunării populare și în cazul Consiliului Municipal de la Bălți, autorii acestor demersuri spun că ei au dejucat planurile puterii de astăzi, că adevărata țintă este lichidarea suveranității și ei sunt împotriva faptului că numai 17% din alegători ar putea să decide asupra unor probleme de interes național, că după asta ar putea urma și lichidarea neutralității, etc., etc. Cât de consistent este acest mod de gândire?
Acest mod de gândire arată doar o anumită ranchiune electorală față de majoritatea care a format guvernul. Arată o retorică agresivă care nu se supune logicii juridice, pentru că până la a acuza faptul că 17% din cei care ar vota la referendum ar putea să ducă la lichidarea statalității, este o distanță și o discrepanță enormă. Referendumurile sau alegerile nu sunt obligatorii. Cine participă, acela votează. Și eu cred că asta este o lecție de bază și un instrument important al democrației participative.
A fost opinia analistului politic Igor Munteanu în dialog cu Vasile Bodnaru. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigore Karasin, se află în continuare în Moldova și înainte de a pleca spre Tiraspol, unde are prevăzute întrevederi cu oficialitățile regiunii, s-a întâlnit cu vicepremierul moldovean pe problemele reintegrării, Victor Osipov. Potrivit agențiilor moldovene de presă, domnul Karasin a dat asigurări că Rusia pledează pentru reluarea negocierilor cu Tiraspolul și că, cităm, este necesar să ne mișcăm înainte, potrivit citatului dat de guvernul moldovean.
Pe de altă parte, astăzi, Olvia Press relatează că Ministerul de Externe de la Tiraspol a salutat decizia de săptămâna trecută a Curții Internaționale de Justiție, potrivit căreia secesiunea provinciei sârbe Kosovo în 2008 nu a încălcat dreptul internațional. În declarația de la Tiraspol se spune că decizia privind Kosovo ar trebui transformată într-o regulă generală pentru națiunile care luptă pentru autodeterminare. Ministerul de Externe Transnistrean mai cere Națiunilor Unite să recunoască grabnic independența transnistrenilor, mai ales că ei trăiesc de facto într-un stat independent de 20 de ani. Moldova se numără printre puținele țări europene care nu recunosc independența kosovarilor și a semnalat că recenta decizie a Tribunalului Internațional nu va face să-și schimbe poziția.
Corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, i-a adresat mai multe întrebări europarlamentarului german creștin-democrat Elmar Brok, membru în Comisia de Relații Externe a Parlamentului European, despre interesul Uniunii Europene pentru conflictele înghețate din spațiul fost-sovietic și despre recentele declarații citate de cotidianul polonez Gazeta Wyborcza pe tema retragerii militare rusești din Transnistria în schimbul obținerii de către cetățenii ruși a dreptului la liberă circulație în spațiul comunitar. Elmar Brok.
Dacă acesta va fi rezultatul, atunci va fi unul remarcabil. Acest conflict înghețat este cel mai apropiat de Europa, de aceea rezolvarea lui ar fi un succes notabil. Pentru moment suntem în proces de negociere a acordului de facilitare a vizelor, dar nu doar cu Rusia, ci și cu Ucraina și cu Georgia. Iar noi trebuie să ne asigurăm că Rusia nu este avantajată față de aceste două țări, că acordurile sunt corecte față de fiecare țară în parte. Nu în ultimul rând trebuie să nu uităm că orice țară, inclusiv Rusia, trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Este vorba de securitatea frontierelor și de securitatea internă a Uniunii Europene. Regimul de liberalizare a vizelor este pentru aceste trei țări posibil dacă aceste condiții de securitate sunt îndeplinite, precum și acordul Schengen. Nu este o chestiune politică, ci una de securitate. În interiorul Uniunii Europene nu mai avem frontiere, de aceea trebuie să ne asigurăm că cetățenii unei țări care nu mai au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Uniunii Europene nu reprezintă o amenințare la adresa securității noastre. Cât de important este pentru Uniunea Europeană conflictul din Transnistria și cât de importantă este Rusia?
Conflicts would become in the heat.
de o parte, conflictele înghețate se pot reactiva oricând. Pe de altă parte, state membre ca România au un interes particular pentru Moldova. Multe persoane cu pașaport românesc trăiesc în Moldova. Această țară dorește să aibă o legătură cât mai strânsă cu Uniunea Europeană, așa încât pentru securitatea europeană este de dorit ca, pas cu pas, acest conflict să fie rezolvat. Cât de importantă este astăzi Rusia pentru Uniunea Europeană? Rusia este o țară importantă. Avem nevoie de Rusia pentru o mulțime de motive. Rezolvarea conflictelor înghețate, nu doar Transnistria, dar și Armenia-Azerbaidjan. Avem nevoie de ei pentru Iran, pentru Orientul Mijlociu. Apoi, Rusia este o țară importantă și din punctul de vedere al resurselor energetice. Iar pentru securitatea energetică a Uniunii Europene, ar fi bine să avem cât mai curând un acord care să o oblige ca, în mod legal, să își respecte obligațiile. În orice caz, Rusia aduce multă stabilitate și securitate Europei. Într-un interviu pe care l-am realizat cu Constantin Kosachev, șeful delegației ruse la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, acesta declară că Rusia se gândește să devină într-o bună zi parte a Uniunii Europene, dar nu a acestei uniuni din care fac parte 27 de state membre. Cum ați traduce o astfel de declarație? Dacă Rusia va avea relații mai apropiate cu NATO și Uniunea Europeană, acest lucru va aduce mai multă stabilitate Europei în fața provocărilor globale. Este bine să fim împreună în cadrul unei organizații precum Consiliul Europei, de pildă. Dar nu cred că Rusia va deveni membru al Uniunii Europene pentru că nu va renunța la dreptul său la suveranitate, lucru care trebuie făcut pentru a deveni membru al Uniunii Europene. Însă, după cum facem cu Ucraina, vom putea negocia și cu Rusia un acord de comerț liber. Acesta ar fi un pas important înainte și ar putea însemna mai multă securitate, mai ales pentru vecinii estici ai Rusiei, pentru Polonia, pentru țările baltice și așa mai departe. Întorcându-ne la conflictul transnistrean, tot domnul Kosachev spunea că acum 5 ani Rusia a pus pe masă o soluție care, spune el, nu ar fi fost acceptată de, citez, Europa Unită. Dacă am fi avut pe masă o soluție reală care ar fi fost agreată de toate părțile implicate, atunci ea ar fi fost aplicată cu ușurință. Germania nu poate rezolva de una singură această problemă cu Rusia. Germania poate doar comunica, poate face propuneri, dar nu putem negocia pentru alții.
Europarlamentarul german creștin-democrat Elmar Brok, membru în Comisia de Relații Externe a Parlamentului European, i-a răspuns corespondentei noastre Iolanda Bădiliță.
Întregul interviu în varianta română și rusă îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Pentru varianta în limba rusă, accesați meniul din stânga al paginii la Dialoguri Transnistrene în limba rusă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Parlamentul Serbiei a dezbătut începând de aseară, timp de 12 ore, textul unei rezoluții prin care se ceară Națiunile Unite rediscutarea statutului Kosovo. Serbia, împreună cu Rusia, China și alte țări, printre care și Republica Moldova, nu recunosc independența Kosovo, proclamată unilateral în 2008.
Și Uniunea Europeană a discutat ieri la nivel de ministri de externe situația din Kosovo, după ce Curtea Internațională de Justiție a hotărât că declarația de independență de acum 2 ani nu a încălcat legislația internațională. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Luni seară la Bruxelles, Catherine Ashton a declarat că Uniunea Europeană oferă Serbiei și regiunii Kosovo posibilitatea să discute viitorul relațiilor comune, pentru că viitorul ambelor este în Uniunea Europeană. Trebuie să existe un dialog între cele două părți, a continuat doamna Ashton, și noi vrem să oferim cadrul necesar. După cum se știe, în repetate rânduri, Uniunea Europeană a declarat că toate țările din Balcanii de Vest vor fi admise cândva. Tensiunile între Serbia și Kosovo au crescut din nou săptămâna trecută, după ce pe 22 iulie Curtea Internațională de Justiție a decis că declarația de independență a regiunii Kosovo din 2008 nu încalcă dreptul internațional. Guvernul de la Belgrad a reacționat imediat, afirmând că va continua să conteste statutul Kosovo. Statut care a creat o ruptură și în cadrul Uniunii Europene, 5 țări membre, între care România, refuză să recunoască independența regiunii Kosovo. Iar la Bruxelles, șefa diplomației europene a declarat că verdictul Curții Internaționale este foarte clar, dar nu a precizat dacă statutul regiunii Kosovo ar urma să fie discutat în cadrul unor eventuale negocieri directe Belgrad-Priștina, mediate de Uniunea Europeană. Ministrul externe european, a continuat Catherine Ashton, nu au discutat nici despre perspectiva în timp a cererii Serbiei de a fi admisă în Uniunea Europeană, cerere înaintată în decembrie 2009. Se pare că Austria și Italia insistă ca acest proces să fie direct legat de discuțiile privind statutul Kosovo, poziție care însă nu pare să fie sprijinită de toate țările membre. Pe agenda discuțiilor de ieri de la Bruxelles s-a aflat și Georgia. Miștele de externe au aprobat extinderea cu un an a misiunii europene în Georgia, dar surse diplomatice de la Bruxelles au declarat că miniștrii de externe încep să-și piardă răbdarea și ar vrea să limiteze implicarea europeană în Georgia.
A fost Ileana Giurchescu, este ora 19:21 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, despre rolul investițiilor străine în economia moldovenească, iar la ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vă invităm să aflați amănunte despre admiterea moldovenilor la facultăți în străinătate și un reportaj despre biserica din Praga la care merg moldovenii duminica.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Rusia a redevenit principalul partener economic al Republicii Moldova în ciuda actualelor neînțelegeri legate de problema vinurilor. Radio Europa Liberă a vrut să afle mai multe despre această situație și în ce măsură ea avantajează Moldova și a adresat mai multe întrebări expertului economic Iurie Gotișan.
Dacă ne uităm pe statistici, vedem că în perioada ianuarie-mai 2010, atât exporturile cât și importurile au crescut cu aproximativ 10%. Anume, aceasta este perioada în care Rusia a revenit pe primul loc în schimburile comerciale cu Republica Moldova. Astfel, ponderea exporturilor în Rusia este de 23,6% din total, iar la importuri aceasta cuprinde o valoare de 18%.
Ce a determinat revenirea Rusiei pe primele poziții la exporturi și importuri?
Pe filiera exporturilor trebuie să menționăm că acestea, în mare parte, au fost determinate de creșterea livrărilor de producție vinicole, dar cu certitudine că macazul se va schimba deja în perioada imediat următoare din cauza interdicțiilor impuse de Moscova la exportul de vinuri. Cât privește importurile, iarăși avem o situație absolut firească, deoarece cam peste 20% din importurile Republicii Moldova sunt produse minerale, ca de exemplu gaze naturale, hidrocarburi, etc., care în mare parte sunt importate din Federația Rusă.
Până la începutul crizei economice, Moldova exporta cea mai mare parte a producției sale în țările membre ale Uniunii Europene, aproximativ 54% din total exporturi. Care este situația acum? Cum a influențat criza economică piețele de desfacere ale Republicii Moldova?
Exporturile moldovenești spre țările Uniunii Europene în general au scăzut în această perioadă, iar ponderea acestora per total este de circa 49%. Este de fapt o scădere de 5% într-un singur an, dar în același timp nu putem spune că e o scădere dramatică. Spre exemplu, s-au diminuat livrările către România. Dacă aceasta până nu demult deținea o cotă de 20% din exporturile moldovenești, actualmente acestea au diminuat până la 16,4%. Schimburile comerciale cu România, comparativ cu un an în urmă, au scăzut cam cu 10% și bineînțeles că asta din cauza crizei în mare parte. În plus, trebuie să menționăm că economia Uniunii Europene este încă la ananghie și respectiv consumatorii de acolo sunt mai rezervați la cheltuieli, în particular la produsele de import, dat fiind faptul că au stocuri considerabile de producție autohtonă. Pe de altă parte, vreau să spun că în unele țări a Uniunii Europene, exporturile moldovenești chiar au crescut. În Polonia, spre exemplu, în Marea Britanie, acestea au avansat pe seama vinurilor exportate în special.
Deci asta înseamnă, practic, că exporturile de vinuri pot înclina foarte ușor balanța comercială a Republicii Moldova, dinspre o piață tradițională, cum este cea a Federației Ruse, spre Uniunea Europeană, și invers. Nu înseamnă asta că și economia Republicii Moldova continuă să fie una încă foarte fragilă și dependentă de factorii externi?
Fără îndoială, atâta timp cât producția vinicolă constituie undeva peste 60% din exporturile moldovenești, Republica Moldova în mare parte va fi vulnerabilă la diferite șocuri externe.
Pe exemplu, vinificatorii georgieni care au de pătimit de pe urma embargoului rusesc și-au reorientat producția nu doar spre țările Uniunii Europene și Statele Unite, dar au reușit să pătrundă și pe piața Chinei, din câte se știe.
Bineînțeles, eu cred că în aceste condiții Republica Moldova trebuie să se orienteze în perioada următoare către alte piețe, chiar din afara Uniunii Europene. Și după cum ați pomenit de China, China, de pildă, este un astfel de exemplu în condițiile în care creșterea economică de acolo nu a avut de suferit pe parcursul anului trecut și, în general, în ultima perioadă.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea. Republica Moldova este restanțieră între țările în tranziție în atragerea investițiilor străine. Se arată într-un studiu lansat astăzi de Centrul Expert Group. Corespondenta Europei Libere Diana Răileanu a căutat să afle în ce condiții Moldova va putea deveni mai atractivă pentru investitorii străini.
Autorii studiului spun că Republicii Moldova îi revin de aproape 3 ori mai puține investiții pe cap de locuitor în comparație cu alte țări aflate în tranziție. Contrar unei opinii foarte răspândite, criza economică globală nu este totuși factorul cel mai important care a cauzat această stare de lucruri. Adrian Lupușor de la Expert Group consideră că implicarea statului în economie este o buturugă mult mai mare în calea investițiilor străine.
Republica Moldova, există un sistem public extrem de extensiv, adică sunt multe companii cu capital de stat care beneficiază de anumite avantaje în comparație cu alte companii private și astfel se primește o competiție neloială. Prin urmare, guvernul trebuie să continue sau să intensifice programele de privatizare prin diminuarea acestor companii cu capital de stat în favoarea companiilor private, deoarece, din punct de vedere teoretic, sectorul privat este un manager mult mai bun decât statul.
Experții constată că partea leului din investiții, adică peste 70%, revin capitalei. Adrian Lupușor explică de ce investitorii nu merg în regiunile rurale.
În special în localitățile rurale lipsește infrastructura de bază, de fapt. Infrastructura de canalizare, spre exemplu, de gazificare, din punct de vedere a rețelelor electrice. Și aceasta evident că influențează decizia investitorilor. Niciun investitor nu ar vrea să vină într-o localitate unde anumite servicii de bază nu sunt livrate de fel sau sunt de calitate extrem de proastă.
Iată explicația pe care o dă Dinu Armașu, președintele Asociației Investitorilor Străini, pentru lipsa de interes față de piața moldovenească.
Înseamnă că politicile guvernului nu sunt destul de eficiente în a face climatul investițional din țară mai atractiv pentru investitorii străini. Încă sunt o sumedenie de alți factori care din start fac țara noastră neatractivă, adică piața mică de desfacere, care e unul din primul factor relevant în atragerea investițiilor străine, etc., etc. Și în această cauză doar crearea unui climat investițional favorabil poate deveni unul din factorii principali în atragerea investițiilor străine.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar spune că deși fluxul de investiții străine din acest an a crescut în comparație cu anul trecut, cota de atractivitate rămâne a fi totuși sub așteptările guvernului.
De ce e deloc întâmplător, politicile noastre și acțiunile noastre sunt orientate spre dinamizarea acestui fenomen. În primul rând vom da prioritate investițiilor străine directe în sectorul real și instrumente sunt diferite, zonele economice libere, parcurile industriale, etc. Vedeți că ele vizează în primul și în primul rând sectorul real, dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși pentru investiții și în alte sectoare, cum ar fi sectorul financiar, de exemplu.
Ministrul Economiei recunoaște că instabilitatea politică influențează deciziile investitorilor. Prin urmare, o dinamizare a investițiilor străine se poate aștepta, la părerea lui Valeriu Lazar, după electorala din toamnă. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vlad Bercu de la ziarul Eco.
În ziarul Economist de mâine puteți citi un articol despre naționalizarea afacerilor cu petrol și gaze al lui Anatol State din Kazahstan. Ultimele decizii adoptate de autoritățile kazahe în privința activilor deținute în Kazahstan de omul de afaceri moldovean, prin care acestea au fost transmise companiei de stat Kazmungaz, semnifică de fapt naționalizarea voalată acesteia. De asemenea, aflăm că Bird a revăzut prognoza de creștere creștere economică a Republicii Moldova pentru anul 2011. Banca consideră că perspectivele de creștere economică a Moldovei sunt limitate de continuarea incertitudinii politice. De asemenea, Economist publică un material despre prețurile la apartamente care au coborât la nivelul de acum 3 ani. Mai aflăm că rata creditelor nefavorabile a trecut peste 60% din capitalul normativ total al băncilor.
Cu recomandările din ziarul Economist punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.